U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u dnevniku poslušajte.
U Nevesinju obilježene Mitrovdanske bitke, simbol odbrane Republike Srpske, zvaničnici poručili zasluga boraca nemjerljiva.
Krsan slava boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdan obilježena širom Republike Srpske.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana 15. novembra, najavio Čubrilović.
Otvorena obnovljena dionica puta Nevesinje Mostar.
Rukometašice Srbije večeras na Evropskom prvenstvu igraju protiv Slovenije.
U Srpskoj sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Svetom arhijerejskom liturgijom, lomljenjem slavskog kolača i polaganjem cvijeća na spomen obilježja i svečanom akademijom u Nevesinju je danas obilježena godišnjica Mitrovdanskih bitaka, dan opštine Nevesinja i krsna slava opštinske boračke organizacije. Svečanostima su prisustvovali republički zvaničnici, predstavnici boračkih organizacija i gosti iz istočno-hercegovačkih opština. Iz Nevesinja se javlja kolega Dragomir Grahovac.
Mitrovdansko molitveno sabranje počelo je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Vaznesenja Hristovog u Nevesinju, koji su služili episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije i vladika Budimljansko-Nikšićki Metodije u sasluženje sveštenstva. Kod spomenika Slobode i spomenika legendarnom komandantu Novici Gušiću položeno je cvijeće, a u spomen sobi je odata počast poginulim borcima. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković naglasio je da je u mitrovdanskim bitkama presudila iskonska borba srpskog naroda da odbrani svoja ognjišta.
Danas smo ovdje da se posjetimo ti događaja, da to ne zaboravimo i da mladim generacijama prenesemo da nikad, dok postoji Republika Srpska, takvi i slični događaji širom Republike Srpske ne smiju upasti u zaborav.
Milenka Grubačića neprijateljska ofanziva je zatekla na najtežem položaju na Vranjevićima.
Pa kao pravi, ali mi nismo stupali milimetre. Naša brigada je zauzela svoj položaj. Teže je bilo puno u prvoj nego u drugoj.
Jovanu Gutiću je brat poginuo na Mitrovdan.
Komandant pokojni Novica Gušić je rekao, vi povlačite gdje hoćete iz korpusu i svakome, mi nemamo rezervni položaj, nas su rezervni položaj u Crnoj Gori.
Načelnik štaba Nevesinske brigade Zoran Janjić kaže da je ponosan što borba njegovih saboraca nije bila uzaludna.
Ponos što nije naša borba bila uzaludna, što smo ostvarili slobodu, što smo se odbranili, što smo dobili Republiku Srpsku.
Sveti Dimitrije se sa posebnim poštovanjem obilježava u Nevesinju, a 8. novembar je datum za koji su vezane najsvjetlije stranice istorije ovog kraja. Nevesincima su ostale u sjećanju mitrovdanske ofanzive iz 92. i 94. godine, kada su pripadnici Nevesinske brigade pokazali nesvakidašnje junaštvo i hrabrost i odbranili narod i teritoriju. Braneći svoja ognjišta, tom prilikom poginula su 64 srpska borca.
U svim opštinama i gradovima obilježen je Mitrovdan krsna slava boračke organizacije Republike Srpske. Na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija položene su vijenci i prislužene svijeće za poginule borce Vojske Republike Srpske. Opširnije Zorana Marković.
U Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja služen je parastos za poginule i nestale borce Vojske Republike Srpske. Nakon parastosa obavljen je obred lomljenja slavskog kolača u Banjalučkom hotelu Bosna. Prethodno su predstavnici boračke organizacije 3. pješadijskog puka oružanih snaga, grada i porodica poginulih boraca položili vijence na groblju Sveti Pantelija. Svake godine na obilježavanje dođe otac poginulog borca Stanislav Jungić.
23 godine završio vojno-pomorsku školu, dobrovoljno je došao ovdje u vojsku Republike Srpske u pješadijske jedinice formiranje garde 93. godine, otišao je u Ham Pjesak, oslobodili su mislim oko 12 opština podrinjskog područja na Srebrenici na Kvarcu 93. godine poginuo je.
Ovo je prilika za prisjećanje na slavni ratni put Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji su pripadnici dali nemjerljiv doprinos stvaranju Republike Srpske, rekao je predsjednik predsjedništva Borsa Goran Rogić. Obilježavanju je prisustvovao i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Nažalost, na tom putu, na mnogim dijelima Republike Srpske, preko 37.000 su ostavili svoje živote, među njima svakako preko 1.400 boraca grada Banja Luke.
Vidjeli se gdje smo danas položili vijence i zapalili svijeć. Ja sam uvjeren da će na neku narodnu krsnu slavu, ovu koja nam dolazi u susret ili onu tamo 23. na 24. da ćemo to polagati na centralnom spomen obilježju ovdje pored hrama Hrista Spasitelja.
Borci Gradiške borili su se na ratištima širom Republike Srpske. Njih 613 izgubilo je život, rekao je na obilježavanju krsne slave borac Željko Savanović.
Malo je ratišta u kojima nisam bio. Ono što želim da napomenem je da, i htio bi da spomenem sigurno, ratišta gdje sam ranjavan, to je pre svega Brčansko, zatim Tesličko-Dobojsko i Maglajsko ratište.
Krsna slava obilježena je u Prijedoru polaganjem vijenaca i cvijeća ispred spomen obilježja poginulim pripadnicima vojske i policije Republike Srpske. Predsjednik gradske boračke organizacije Zoran Predojević.
Mitrovdan je slava kada se završavaju svi radovi, planirani radovi u toku godine. Ja sa ponosom mogu da kažem da je boračka organizacija grada Prijedora sve ono što je planirala u 2022. godini ispoštovala.
Tokom obilježavanja rečeno je i da se treba više raditi na poboljšanju materijalnog statusa boraca.
U svim opštinama istočnog Sarajeva borci danas slave krsnu slavu Mitrovdan uz poruke da se poginuli borci ne smiju zaboraviti i da se položaj boračke populacije mora poboljšati. Borci podržavaju srpski narod na Kosovu i Metohiji u njihovoj borbi za dostojanstven život. Mitrovdan su svečano obilježili borci s Foče i Višegrada. Opširnije Milan Stojić.
U crkvi u Miljevićima je služen parastos, a na centralni spomen krst položeni su vijenci. Predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak naglasio je da se 609 poginulih boraca prve sarajevske mehanizovane brigade i 14 pripadnika MUP-a Srpske ne smiju zaboraviti.
Ovo je prilika da se okupimo, da im odamo pomen, jer da nije bilo žrtve, toliki broj saboraca da nije izginuo, ne bi danas bilo Republike Srpske.
Borci Istočne i Liđe krsnu slavu su obilježili u crkvi na Veljinama. Predsjednik Skupštine boračke organizacije Istočna Iliđa Goran Šehovac poručio je da borci i narod Istočnog Sarajeva pružaju punu podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji u borbi za dostojanstven život.
Evo jedna poruka da smo uz njih i mi smo tu svakako i fizički i duhovno smo tu da pomognemo našem narodu, jer srpski narod nema veze gdje živio, on mora da su složni, da se paze, da su jedinstveni i da se vole.
Boračka organizacija opštine Pale obilježila je Mitrovdan parastosom za 477 poginulih boraca koji je služen u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice. U spomen parku srpskih boraca u Foči brojne delegacije položile su vijence i cvijeće za 499 poginulih boraca Fočanske brigade. Fočanska brigada je odlikovana ordenom Nemanjića, naglasio je Srđan Stanković, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Foča.
Fočanski borci se najcjenjeniji borci u Republici Srpskoj, mi to znamo iz boračke organizacije jer idemo svugdje na sastanke i gdje god dođu predstavnici boračke organizacije Foča, tu se ljudi poklanjaju, ustaju svi, upitaju se upravo zbog toga što je Fočanska brigada prošla gotovo kompletno rastište Republike Srpske.
Povodom obilježavanja krsne slave boračke organizacije u hramu Presvete Bogorodice u Višegradu služeni su liturgija i parastos. Predsjednik Skupštine boračke organizacije Višegrada Aleksandar Savić čestitao je svim borcima krsnu slavu i konstatovao da su u prethodnom periodu učinjeni pomaci u poboljšanju položaja boračke populacije, te da očekuje da se i u narednom periodu nastavi u tom pravcu.
Da ponovim da smo zaista 11.583 poveli boraca u dobivanje boračkog dodatka, a to su oni borci koji nemaju pravo, odnosno nisu napunili 60 godina. Treba voditi o borcima od 60 do 65 godina koji su vremešni, koji ne mogu da, kažemo, samostalno zarađuju, a ima i boračke populacije koja je preko 65 godina, koja nema nikakvih primanja, oni su zaista možda u najtežoj poziciji.
Član predsjedništva opštinske boračke organizacije Višegrad Miroslav Vuković poručio je da položaj boraca nije na zadovoljavajućem nivou, te da su u najtežem položaju borci koji su na birovu za zapošljavanje.
U Loparama je obilježena 30. godišnjica osnivanja 3. Majevičke brigade. Ova brigada branila je područje Lopara, Majevice, ali cijele Republike Srpske. Oni koji su poginuli u ovoj borbi nikada neće biti zaboravljeni, poručeno je sa današnjeg skupa. lomljenjem krsnog kolača te polaganjem vijenaca i cvijeća na centralno spomen obilježje u Loparama obilježena je i slava boračke organizacije Sveti Dimitrije. Opširnije Slađana Radovanović.
Krstina Zimonjić iz Lopara u minulom ratu izgubila je sina jedinca, 21-godišnjeg Nedeljka. Kao pripadnik 3. Majevičke brigade ubijen je 1994. godine u napadu muslimanskih snaga na relej stolice. Njen bol, kaže ova majka, nikada neće uminuti.
Pa kako je živim sama, od njega nemam ništa, nije bio ni oženje, ništa, nikad. Svaki dan kako sam starija, teže mi je sve.
Ponosan na ratni put 3. Majevičke brigade je i Vlajko Vasić. On i njegovi saborci, kaže, branili su srpsku nejač i srpsku teritoriju.
Strah me šta bi bilo da nismo to uspjeli da branimo. Nema života bez Slobodne Republike Srpske.
Ratni komandant 3. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske general Momir Zec podsjetio je da je jedinica u svom sastavu imala više od 4000 pripadnika. Iz njenih redova poginula su 252 borca, a ranjeno ih je više od 800.
I ona je bila kičma odbrane i Majevice i Semberije i Posavine. I ona je dala veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske i odbrani ovih prostora, da se ne ponove prošla vremena.
Lokalne zajednice moraju snažno podržati rad boračkih organizacija i obilježavati i čuvati uspomenu na odbrambeno-otadžbinski rat, kaže i načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Jer zahvaljujući prije svega borcima i 3. Majevičkoj brigadi, danas se Lopare žive u slobodi u Republici Srpskoj, imaju mogućnost da se razvijaju.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na centralno spomen obilježje te lomljenjem slavskog kolača danas u krsnu slavu Svetog Dimitrija pored boračke organizacije Lopare obilježile i boračka organizacija grada Bijeljina i opštine Ugljevik.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik čestitao je krsnu slavu Mitrovdan predsjedniku boračke organizacije Radanu Ostojiću, svim demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, ističući da je njihova zasluga nemjerljiva očuvanju i odbrani Republike Srpske.
Dodik je naglasio da je današnji dan prilika i da se ukaže na potrebu poboljšanja materijalnog položaja svakog demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida i porodice poginulog borca. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović istakla je u čestitki da patriotizam, snaga i jedinstvo boraca iskazano u odbrambeno-otadžbinskom ratu obavezuje da se zajednički radi na jačanju položaja Srpske i njenih institucija. Čestitke su uputili predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković.
Građani Kosovske Mitrovice slave gradsku i hramovnu slavu Mitrovdan. Veliki broj vjernika prisustvovao liturgiji koju je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Liturgiji su prisustvovali čelnici Srpske liste kao i gradonačelnici opština sa sjevera Kosova. U centru sjevernog dijela Kosovske Mitrovice presječan je i slavski kolač.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije poručio je da je mnogo važno da Srbi u ovim danima budu složni i jedinstveni. Mirno protiče i četvrti dan od kako su Srbi odlučili da napuste prištinske institucije i u 4 opštine na sjeveru Kosova i Metohije.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana utorak 15. novembra, rekao je predsjednik Republičkog parlamenta Nedeljko Čubrilović. Na konstitutivnoj sjednici trebalo bi da polože zakletvu novi poslanici u Narodnoj skupštini kao i novoizabrani predsjednik Republike Milorad Dodik. Premijer Radovan Višković očekuje da će ubrzo nakon konstituisanja parlamenta biti izabrana i nova vlada Republike Srpske.
Pripremna sjednica će se sa predstavnicima političkih stranaka održati u petak ovdje u Narodnoj skupštini, a sjednicom prijedlog će biti da održimo 15. sa početkom u 12 sati. Uobičajen je dnevni red konstituirajuće sjednice. Najvažnije je da se tu izabere novi predsjednik parlamenta i rukovodstvo skupštine, a onda skupština već može da određuje dinamiku daljnjeg rada. A na toj sjednici treba da se donese zaključci o izboru delegata za Dom naroda i Vijeće naroda.
Mi očekujemo da u kalendaru Centralne izborne komisije i izbornom zakonu sve to ide po planu. Čuli ste izjavu predsjednika Narodne skupštine da očekujemo da neki novi saziv Narodne skupštine bude u nekom periodu posle 15. novembra. Tada polažu zakletvu predsjednik Republike i potpredsjednici i onda predsjednik Republike dolazi u poziciju da po Ustavu predloži mandatara, imaju i to zakonski rokovi kada mandatar treba da obezbijedi većinu i pojavi se u Narodnoj skupštini. Sve kalendarski posmatramo, mislim da ćemo u najkraćim rokovima što se tiče Republike Srpske imati izabranu vlast, a to je vjerovatno prva polovina decembra mjeseca.
U sjedištu HDZ-a u Mostaru održani su prvi zvanični pregovori te stranke sa predstavnicima stranaka takozvane trojke u kojoj su SDP, Naša stranka i Narod i pravda o formiranju vlasti na oba nivoa u federaciji i zajedničkim institucijama. U fokusu razgovora bili su mogući zajednički programski ciljevi koji se odnose na euroatlantske integracije, vladavinu prava i na ekonomsko-socijalne reforme. U prilogu Radana Škipine.
Kao domaćin razgovora, predsjednik HDZ-a Dragan Čović je kazao da su se učesnici fokusirali na analizu uspostavljanja parlamentarne većine na osnovu izbornih rezultata na svim nivoima vlasti kako bi se obezbijedila legitimnost u predstavljanju hrvatskog i bošnjačkog naroda. Za uspostavljanje moguće koalicije neophodna je zajednička programska osnova od tri pitanja, navodi Čović.
Prije svega imamo euroatlantski dio, znači vanjske politike i našeg djelovanja kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Drugi dio bi funkcioniranje bilo pravne države. I treći dio, jednako vrijedan, je ekonomsko-socijalni aspekt onoga što bi se radilo.
O ova tri programska cilja smo se usaglasili, potvrdio je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.
Postigli smo visok nivo saglasnosti da je vrlo važno da buduće vlade imaju konkretan program, da imaju konkretna plan djelovanja, a ne da se formira ni vijeće ministara, ni federalno, ni vlade na drugim nivoima samo na osnovu toga što ima dovoljan broj zastupnika, dovoljan broj ruka, podjela resora.
Medin Konaković iz političke organizacije Narod i pravda tokom današnjih razgovora prepoznao je novu političku volju i hrabrost lidera da se na fonu propalih ovogodišnjih pregovora o izmjenama Ustava i izbornog zakona dođe do za njega ključnog ukidanja etničkih prefiksa i jačanja građanske BiH.
Više stvari dogovarati za ljudi koji su izabrani na političkoj sceni i u institucijama države Bosne i Hercegovine sa što manje intervencionizma bilo čijeg pa i međunarodne zajednice.
Uz razgovor o međustranačkom povjerenju, dinamici pregovora i vremenskom okviru za mogući dogovor, iznesena je optimistična procjena da će vlast na svim nivoima biti uspostavljena do kraja ove godine.
Milioni Amerikanaca glasaju na izborima na kojima se bira predstavnički dom Kongresa i trećina senatora. Predsjednik Joseph Biden, demokrata i bivši predsjednik Donald Trump, republikanac, obratili su se na završnim predizbornim skupovima. Radana Klepić.
Izbori će biti prilika da birači pokažu da li su zadovoljni dvogodišnjim mandatom Josefa Bidena, kojeg prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja podržava svega 40% Amerikanaca. Ankete ukazuju da su republikanci u prednosti kada je riječ o predstavničkom domu, donjem domu Kongresa, dok će izbor članova Senata biti neizvjesniji. Odluku o tome ko će kontrolisati Senat u naredne 4 godine vjerovatno će donijeti birači u Pensilvaniji, Georgiji i Nevadi.
Moć je u vašim rukama. Danas se suočavamo sa prelomnim trenutkom. Samo moramo da se sjetimo ko smo. Mi smo Sjedinjene Američke Države.
Trump je prisustvovao mitingu republikanaca u Ohaju gdje je nagovijestio da će objaviti kandidaturu za predsjedničke izbore 2024. godine u toku sljedeće nedjelje.
Ako podržavate nazadovanje i pad Amerike, onda apsolutno treba da glasate za radikalnu ljevicu, lude ljude. Ali ako želite da zaustavite uništavanje zemlje, vaš glas treba da ide republikancima. Vratit ćemo našu zemlju.
Više od 42 miliona Amerikanaca već je glasalo bilo lično ili slanjem listića.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Premijer Republike Srpske Radovan Višković i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović otvorili su danas obnovljenu dionicu Nevesinje Mostar od Bišine prema Brakačuši, za koju je izdvojeno 3,3 miliona maraka. Riječ je o najfrekventnijoj dionici u istočnoj Hercegovini, a projekat je finansiralo javno preduzeće Putevi Republike Srpske. Ova saobraćajnica je potpuno presvučena novim asfaltom, istakli su Avdalović i Višković.
Znate da je da ovaj put neobično važan, ne samo za opštinu Nevesinje, nego i za opštinu Gacko. Ovo je komunikacija koja ide do budućeg autoputa 5C i to za stanovnike opštine Nevesinje i opštine Gacko. S tim u vezi mislim da je obnavljanje, rehabilitacija ovog magistralnog puta od ogromnog značaja svim putnicima. Ovo je, dakle, ne samo za ljude koji putuju prema Mostaru, ovo je za našu privredu, za trgovine, za kompletno snabdijevanje ide iz ovog smjera od Mostara prema Nevesinju.
Rehabilitovan put od Nevesinja sve do entitetske granice. Izvođači zaista te kvalitetno izveli potrebne radove i ja sam siguran da će ovaj put koristi na dobrobit svih građana Hercegovine, bar po onome što sam ja dobio informacije da je ovo jedan od prometnijih puteva na području Hercegovine, da ga puno koriste na ovoj vezi Mostar prema samoj Hercegovini, prema Nevesinju.
Predstavnici kompanije Tehnički remont Bratunac potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji sa kompanijama Orao iz Bijeljine i Krušik iz Srbije. Zajednički će nastupati na inostranom tržištu. Opširnije iz Bratunca, Nenad Petrović.
Tehnički remont Bratunac je ovom saradnjom nastavio politiku razvoja kompanije i politiku kreiranja novih proizvoda. Zajedničko korištenje resursa, promocija, marketinška saradnja samo su dio sporazuma između ove tri namjenske industrije koje zajedno zapošljavaju više od 3000 radnika. Slaven Koristić, vlasnik kompanije Tehnički remont, i Mladen Lemez, izvršni direktor kompanije Orao.
I nadamo se da ćemo kroz ove ugovore biti zajedno jačiji i bolje predstavljeni na svjetskom tržištu. Puno mi je srce, naravno, novi ugovori, nove saradnje, također znači novo zapošljavanja.
Finisano ugovorom je svakako zajednički nastup na inostranim tržištima putem sajmova, putem posjete stranih delegacija, zajednički marketinški nastup na određenim tržištima.
Izvozna oružanja, municije i vojne opreme značajan je segment u spoljno-trgovinskoj razmjeni Republike Srpske. Saradnja sa Srbijom još jedan korak naprijed. Staša Košarac, ministar u savjetu ministara BiH.
Danas smo bili svjedoci potpisivanja sporazuma o saradnji sa Krušikom iz Valjeva, koji jeste definitivno etabliran na svjetskom tržištu kad je u pitanju namjenske industrije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske iz Bratunca su ranije isporučena oklopna vozila Despot, za kojim vlada veliko interesovanje i u inostranstvu, a sada i borbena vozila Vihor. Saradnja sa MUP-om Republike Srpske više je nego uspješna.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je kupilo 10 vozila Despot koji su već u našoj operativnoj upotrebi, u našoj specijalnoj antiterorističkoj jedinici, i preuzeli smo već i dva nova završena vozila Vihor, a evo očekujemo potpisivanje ugovora za određeni broj novih vozila.
Povodom Mitrovdana krsne slave kompanije Tehnički remont iz Bratunca, na spomen obilježju u krugu fabrike položeni su vijenci i cvijeće u znak sjećanja na poginula 54 radnika Tehničkog remonta i Kaolina iz Bratunca u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Predsjedništvo Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske uputit će pisani zahtjev vladi Republike Srpske da se do januara uskladi osnovica lične invalidnine sa neto platom koja je u septembru iznosila 1179 maraka, rekao je predsjednik Saveza Dragan Vrhovac. On je napomenuo da iako je ovoj godini izvršeno povećanje od 4%, pa potom i 10% i najavljeno povećanje od januara od 13,5%, time i dalje nije dostignut iznos neto plate.
Jedna od tema sjednice predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida bilo je i stambeno zbrinjavanje. Vrhovac kaže da u budžetu nisu predviđena sredstva za ove namjene za 2023. godinu, ali da će pokušati da se ona nađu rebalansom ili na neki drugi način.
Kabinet predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović finansiraće ugradnju lifta u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor, koji će biti namijenjen licima sa invaliditetom. Za ove namjene bit će izdvojeno 27.000 maraka. Dogovoreno je na sastanku predsjednice Cvijanović sa predstavnicima 7 gradskih udruženja lica sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Instalacijom lifta u objektu Banskog dvora biće riješen višedecenijski problem i omogućen pristup kulturnim dešavanjima i licima sa invaliditetom. Član humanitarne organizacije Partner Ivo Matošević.
Ovim putem želim prvo da zahvalim predsjednici što je prepoznala značaj pristupačnosti osoba s invaliditetom. Ovaj lift je od neprocjenjive vrijednosti za nas osoba s invaliditetom, znači bit će omogućen pristup svim kulturnim sadržajima Banskog dvora.
Predsjednica Željka Cvijanović ističe dobru saradnju u prethodne 4 godine sa svim udruženjima lica sa invaliditetom i kaže da su u tom periodu realizovani brojni značajni projekti za ova lica.
Možemo da obezbedimo upravo ovaj lift koji će omogućiti da oni lakše dođu do koncertne dvorane, do vijećnice, do izložbenih postavke koje se nalaze ovdje. I mislim da je to, da kažem, neka kruna našeg zajedničkog rada u ovom periodu i možda jedan od divnih načina da ja zaokružim ovaj svoj mandat i tu dobru saradnju koju sam imala zaista sa svim udruženjima u Republici Srpskoj.
Sastanku u Banja Luci prisustvovali su i predstavnici invalidskih organizacija Republike Srpske, Gradskog odbora Udruženja invalida Banja Luka, Centra za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama Dajte nam šansu Zvjezdice, Gradske organizacije amputiraca UDAS, kao i Udruženja Infopart i Tvoje riječ.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske počeo je danas isplatu oktobarskih penzija za ukupno 274.955 korisnika prava, saopšteno je iz ovog fonda.
Za isplatu penzije za oktobar potrebno je 116,19 miliona maraka u neto iznosu, odnosno 117,63 miliona u bruto iznosu.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske otvorena izložba Ko su bile žrtve nacista, koju je pripremilo 17 učenika Banjalučke gimnazije. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da nikada nije dovoljno činjenica da bi se potpuno osvijetlilo sve što se dešavalo srpskom narodu u nezavisnoj državi Hrvatskoj i da stradanja Srba ne smiju biti zaboravljena. U prilogu gosti Mirke Eskić.
Učenici Banja Lučke gimnazije Reja Vukmanović i Ana Bubnjević kažu da su na izložbi radili proteklih nekoliko mjeseci kako bi građanima približili zlo koje se desilo srpskom narodu.
Ovdje imamo moju izložbu na kojoj sam radio žrtve 52 stradalih učenika u osnovnoj školi Đura Jakšić u Šargovcu. Također u toj školi se sada nalazi taj mural.
Mislim da je zaista važno da se mladi ljudi edukuju vrlo široko i vrlo temeljno ovoj temi, zato što je nešto što je relativno svježe u našoj istoriji, a mnogo se o tome priča, zapravo se vrlo malo govori.
Izložba je rezultat rada projektnog tima Banja Lučke gimnazije, čiji učenici od februara učestvuju u međunarodnom istraživačkom projektu Ko su bile žrtve nacista. Profesorica gimnazije Branka Ljubojević kaže da je izložba nastala obilaskom Memorijalnog centra Jasenovac, Kozare i Banja Lučke regije, te da je izložbom ispričana borba i stradanje srpskog naroda.
Mi smo u kulturi sjećanja pristupili na jedan malo drugačiji način, poštujući individualna interesovanja naših učenika, njihove prirodne darove i talente koje njeguju, ali isto tako i njihove sposobnosti i vještine u kojima su, moramo priznati, daleko odmakli ispred nas.
Narodna skupština svojim odlukama, kao što je deklaracija o Jasenovcu ili odluka o osnivanju odbora za Donju Gradinu, pokušava da očuva sjećanje sa porukom da se nikada i nikome više ne desi zlo koje se desilo srpskom narodu, napominje Nedeljko Čubrilović.
I nikada nije dovoljno ni činjenica ni bilo čega da se potpuno osvijetli sve ono što se dešavalo našem narodu na ovim prostorima.
Snimljen je i video edutorijal koji će biti preveden na više stranih jezika kako bi mlade ljude motivisali da istražuju zločine ustaškog terora u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Povodom 90 godina postojanja i rada Banskog dvora u Banja Luci će svečano biti otvorena stalna izložbena postavka Vrba s kabanovima, obrisi, tragovi, odjeci Fondacije Todor Lazarević. Predstavljanje izložbe realizovano je na drugom spratu Banskog dvora u nekadašnjem apartmanu kralja Aleksandra, a postavku je posjetila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Opširnije Gordana Prtina.
Okusnicu postavke čini zaostavština četvrtog bana Vrbaske banovine Todora Lazarevića, zaostavština njegove, ali i porodica sa kojima se orodio, Dobraša, Miljevića, Šoštarića, Dušanića, Petrovića, istakao je Dragan Kovačević, direktor fondacije dr. Todor Lazarević.
Fondacija dr. Todor Lazarević, ban Vrbaske banovine, dakle zadnji ban Vrbaske banovine i njegova porodica smo odlučili da njegovu zaostavštinu i zaostavštinu porodica sa kojima se on rodio zavještamo jednog dana pod određenim uslovima Banskom dvoru i gradu Banja Luci.
Izložbenu postavku danas je posjetila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, čiji je kabinet obezbijedio 10.000 konvertibilnih maraka za uređenje prostora za stalnu izložbenu postavku iz doba Vrbaske banovine.
Zahvalno što sam imala priliku evo da doprinesem upravo i postavci ovoj izložbenoj stalnoj, koja treba da nas podsjeća i također služi kao svjedočanstvo jednog vremena i onog šta je Banja Luka bila, šta je Banovina bila u tom periodu. Zahvalnost naravno i fondaciji koja je uspjela da zajedno zaista velikim angažmanom članova porodice očuva sve ono što je važno.
Ova izložba samo je jedan od događaja kojima će biti obilježeno 9 decenija postojanja i rada Kulturnog centra Banski dvor, izjavio direktor ove ustanove Mladen Matović.
Sam jubilej će trajati 2 mjeseca, 26 reprezentativnih programskih sadržaja, koncerti, izložbe, književne promocije, festivali.
Ova izložbena postavka koja predstavlja period između 2 svjetska rata sa akcentom na Vrbasku Banovinu u Kraljevini Jugoslaviji za javnost će biti otvorena sutra.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je spisak igrača na koji računa na naredni kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo. Ženska rukometna reprezentacija Srbije večeras se na evropskom prvenstvu sastaje sa Slovenijom. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Pred večerašnju utakmicu u trećem kolu grupe B evropskog prvenstva rukometašice Srbije imaju 2 poraza. S druge strane je Slovenija koja ima polovičan učinak, 1 pobjedu i 1 poraz, a Srbiji je pobjeda neophodna kako bi uopšte razmišljala o narednoj rundi evropskog prvenstva. Selektor Srbije Uroš Bregar.
Napravit ćemo sve da dobijemo ovu utakmicu, kako da ne. Nije bitno da igramo u Sloveniji. Biće teško, Slovenke su puno motivirane što igraju kući, a opet mi moramo da odradimo bolje posao što smo ga do sad.
Za prolaz u narednu rundu Srbija mora da pobjedi Sloveniju sa 8 golova razlike ili da ostvari pobjedu bilo kojim rezultatom, pod uslovom da Danska ne izgubi od Švedske. Utakmica Srbija-Slovenija igra se od 18 časova, a Danska i Švedska od 20 časova i 30 minuta. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je spisak igrača na koje računa za naredni kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo. Na njemu neće biti Marinkovića, Kalinića i Nedovića, što dodatno otežava posao. Svetislav Pešić.
Kvalifikacioni prozor je za nas dosta zahtevan, ne zavisi samo od nas, nego zavisi od mnogih drugih okolnosti, ali želja, motivacija, spremnost da se da maksimum u određenom momentu, to nam nikada nije hvalilo, ni u prozoru prethodnom i ovo što nas sada očekuje pre svega za Veliku Britaniju.
Reprezentacija Srbije u petak u Newcastle igra protiv Velike Britanije, a 3 dana kasnije dočekaće Tursku u Beogradu.
U Srpskoj danas jedan sunčani topao dan i sutra slično vrijeme, meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperaturu 13 časova, Nevesinje 11 stepeni, Kalinovik Novi Grad 12, Gacko, Mrakovica, Prijedor, Sokolac 13 stepeni, Banja Luka, Mrkonjić Grad 15, Bileća, Višegrad, Doboj 16 stepeni, Bijeljina, Zvornik, Kneževo, Rudo 17, Drinić 18, a u Ribniku trenutno 20 stepeni Celzisa. Danas u Srpskoj pretežno sunčano uz prolaznu malu oblačnost. Vetar će biti slab južni ili promenljiva, maksimalna temperatura od 10 do 16 okolno i do 20 podoka. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro i hladno oko reke i po kotlinama uz pojavu magle. Tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i dalje toplo za ovo doba godine. Minimalne temperature od 5 do 10 stepeni u višim predelima od 0, dok će maksimalne se kretati od 10 do 16, a na jugu i severu i do 19 podoka.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
U Nevesinju obilježene mitrovdanske bitke, simbol odbrane Republike Srpske, zvaničnici poručili zasluga boraca nemjerljiva.
Krsna slava boračke organizacije Mitrovdan obilježena širom Republike Srpske.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 15. novembra, najavio Čubrilović.
Otvorena obnovljena dionica puta Nevesinje-Mostar.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.